U našoj potrazi za životnim odgovorima skloni smo stvarati red iz kaosa i kaos iz reda. Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, Jeffrey Fry govori o kaosu i o redu. I mi ćemo danas na tu temu. Kako usred kaosa doći do mira? Dobrodošli u emisiju u ovo vrijeme. Kada nekome spomenete riječ kaos, u kontekstu današnje, recimo, političke situacije, svjetske, lokalne, globalne, gospodarstva, kulture, života općenito, sigurna će reakcija biti odmahivanje rukom i reći će vam, ba meni ti pričaš, prijatelju, o kaosu, meni, pa da ti vidiš kako ja živim, tek bi onda znao što je to pravi kaos. Malo tko spominje teoriju kaosa u matematici, u fizici, meteorologiji, sociologiji, biologiji, ekonomiji, ali puno nas je čulo za frazu, ako leptir zamahne krilima u Pekingu, on može uzrokovati uragan na Floridi. To smo čuli. Što bi otprilike značilo da i zamah leptirovih krila može promijeniti slijed događaja, jer svi smo bitni. Sekularna teorija kaosa isključuje Boga. Iste svoje, nazovimo je, jednadžbe i to uvijek za rezultat daje samo dodatni kaos. U početku Bog je iz kaosa napravio red, a zatim je čovjek potaknut od zloga odlučio živjeti u kaosu. I tako živeći u neprestanom kaosu, mi kršćani čekamo drugi advent, drugi Kristov dolazak, kada će konačno nastupiti red, ali Boži red. Prije toga trebamo izdržati i dolazak Antikrista koji će nam velikodušno ponuditi sređivanje ovog sadašnjeg kaosa. I to tako da ga slijedimo u stvaranju jedne svjetske vlade, jedne svjetske vjere, dakle jednog svjetskog univerzalnog reda. Mislim kako su ove postavke manje više danas svima jasne, jer Imamo čak izjave, naravno, jako moćnih i poznatih ljudi na svjetskoj sceni koji o tome govore na taj način. No, krenimo redom. Na što god čovjek pogleda oko sebe, dovodi ga sve to do jednog zaključka da red nije prirodan. Evo kada ja pogledam svoju radnu sobu, zaprepastim se kako samo brzo ona potone u pravi kaos. Uredim ja to, nije. Da ne uredim, ali potone u pravi kaos i koliko mi samo dugo treba dok ne uspostavim reda u njoj. Jedna radna soba. Dakle, red zahtjeva intervenciju. Red se ne događa prirodno. Zato i nije nikakvo čudo što je jedna od dominantnih biblijskih tema Božje uvođenje reda u kaos. Bog je to učinio kada je rekao da je došlo vrijeme izlaska židovskog naroda iz Egipta. Faraonu se to, pošteno govoreći, nije ni malo svidjelo, jer je njegova nacionalna ekonomija ovisila o radu židovskih robova, pa ih faraon nikako nije želio izgubiti. Kako bi promijenio faraonov stav, Bog šalje da se zala, kako bi ga uvjerio, a faraonovi čarobnjaci su bili u stanju duplicirati, dakle klonirati, proizvesti prva dva zla. Ali nisu bili u stanju bilo koje zlo zaustaviti, niti jedno. Bili su u stanju stvoriti kaos, ali nisu bili u stanju uspostaviti red. Dakle, samo je Bog to u stanju. Uz određeni, to nema ali trud, mi smo u stanju dovesti u red prostor u kojem živimo, recimo ja svoju radnu sobu, ali nitko od nas nije u stanju stvoriti red od emocionalnog i duhovnog kaosa u svojem životu. Zato tražimo pomoć stručnjaka, literature, livo desno, gore dolje, stalno nekoga propitkujemo kako kaos u nama pretvoriti u nekakav red. Dakle, uzalud su svi ti pokušaji, samo je Bog to u stanju učiniti. Bog uspostavlja red u kaotičnim situacijama. Kada mi živimo onako kako je to Bog zamislio, tek onda možemo slutiti red. Dakle, kada nema zla u nama, kada živimo u miru i kada u nama nema pakosti, kako kaže poslavica Titu, zavisti, kada nismo puni mržnje jedni prema drugima. A danas je uzrok čitavog kaosa kojega vidimo oko sebe baš to što smo pakosni, što smo zavidni, što smo puni mržnje jedni prema drugima.
U meni kopni zrak, ko majski snijeg uz drum, izgubio sam zid, a pronašao put.
Svatko od nas poznaje nekoga koji najprije pročita posljednje poglavlje u knjizi ili pogleda čak i kraj filma kada je riječ o napetim trilerima. Ja, kažu, ja ti tako prijatelju izbjegavam tjeskobu i nervozu i mirno čitam ili gledam do kraja, znam kako će završiti. Ista je stvar s nama kršćanima, zato što znamo kraj priče, možemo biti točke, punktovi, centri mira usred ovog silnog kaosa oko nas. Možemo donositi mir u svakoj nevolji. Apostol Pavao to naziva blagošću. Pa u poslanici Filipijanima kaže: blagost vaša neka bude poznata svim ljudima. Blagi ljudi su mirni. I kad su pod pritiskom, vidjeli ste ljude koji sve se rušuje oko njega, on i dalje miran. Blagost označava mirnoću, označava odlučnu snagu s kojom se takva jedna blaga osoba suočava sa uznemirujućim okolnostima ovog vremena. Vlade i kraljevi mogu padati, prijatelji mogu izdati, crkva se može tresti, oceani se mogu dizati, a gore se mogu rušiti i mi možemo biti u miru. Dakle, postavlja se jedno pitanje: kako zadržati taj mir? Tako da se sjetimo što kaže recimo Sveto pismo. Poslanica Filipljanima: Gospodin je blizu. Dakle, naš Bog stoji pred vratima, spreman je uniči i uvesti reda u sav ovaj naš kaos. I onda će ovaj svijet i sve njegove nevolje postati kraljestvo Božje, jer, kako kaže prorok Habakuk, jer će se zemlja napuniti spoznajom Gospodje slave kao što vode pokrivaju morsko dno. Isus je sam rekao u Otkrivenju, ali lijepo stoji: da, dolazim brzo. Mi to ne znamo kada je to, iako se neki upiru neprestano to doznati, ali možda je baš danas taj dan, mi to ne znamo. To su zadnje Isusove riječi u zadnjem poglavlju Svetog pisma: da, dolazim brzo. Pa zahvalimo Bogu što tjera naše strahove iz naših života tako što nam daje uvid u kraj priče. Mi smo nositelji spoznaje što će biti na kraju. U suludim ranim danima interneta, dakle kad je ovo ludilo počelo, takozvani web developers ili oni koji razvijaju mrežu su stvarali svoja vlastita pravila. Jeli? Rezultat je bio čista konfuzija, kaos. Ono što je izgledalo dobro na jednom računalu bilo je uočljivo samo na tom, a nečitljivo na drugom. I počelo se govoriti o internetu kao o divljoj mreži. A bila je to aluzija na dane divljeg zapada u Sjedinjenim Američkim Državama, kada zakon i red skoro da i nisu postali, dakle kada je vladao totalni kaos po pitanju pravne sigurnosti. Da bi se dobio red u kaos, web developers su pozivali ostale neka se dogovore oko zajedničkog standarda. Njihov poziv nas podsjeća zašto je bilo važno za Židove da imaju zakone po kojima će živjeti kada su izašli iz Egipta. Jako velika pozornost se daje u Starom Zavjetu baš tim zakonima. Knjiga Ponovljeni zakon, u njoj stoji, kaže: sada Izraele, poslušaj zapovjedi, naredbe koje vas učim da držite da biste sretno živjeli i ušli u posjed zemlje koju će vam dati Gospodin Bog vaših otaca. Pazite, bez tih zapovjedi i naredbi vladala bi anarhija. A s njima Židovi su imali sustav koji je bio toliko superioran da je ukazivao drugim narodima na veličinu njihovoga Boga. Isto taj Ponovljeni zakon kaže: i gdje je tako velik narod koji bi imao tako pravedne zakone i naredbe kao što je sav ovaj zakon što vam ga danas predlažem. Da bi mi danas uveli red u kaos ovog palog, posrnulog, griješnog, sebičnog svijeta, mi se podčinjavamo Kristovom zakonu. Gledajte, gdje ne postoji dobro uspostavljena struktura, stega, hijerarhija, nema reda, to je kaos, to je anarhija, to je totalna zbunjenost kod svih sudionika. Krist je sam ispunjenje zakona i kada mi živimo po Kristovim standardima, i ljubimo jedni druge kao što to Bog ljubi nas, onda mi živimo u miru jedni s drugima i svjedočimo svijetu koliko je velik naš Bog. Vidite, Biblija počinje onom veličanstvenom izjavom. Kaže, u početku stvori Bog nebo i zemlju. Kako su samo jednostavne ove riječi, a opet su tako nedokučive. Fizičar i matematičar Dyson Freeman, jedan od najvećih znanstvenika, piše da su prirodni zakoni obilježeni najvećom matematičkom jednostavnošću i ljepotom. Dakle, pazite, ne znam koga ne bi zaintrigirala ovakva jedna izjava. Ako ne postoji dizajner, ako nema Boga tvorca, kako to da je onda naš svemir sustav uređen zakonima i opet tako lijep i jednostavan? Pitam se, zašto naš svemir nije u kaosu? Jedino razumsko objašnjenje, bar za mene, jest Bog. Ako realnost Božeg postojanja objašnjava čitav svemir, onda to isto vrijedi za naše živote. To je uzročno-posljedična veza. Mi nismo slučajnost, kako neki tvrde, nego smo stvorenja koja je dizajnirao tvorac bezgranične moći i bezgranične mudrosti. Dakle, potražite ga u onome što je stvorio i tamo ćete ga vidjeti. Boga možemo pronaći u najsitnijim detaljima koji nas okružuju, do onih ogromnih stvari. Dizajn kreacije ukazuje na gospodara, na kreatora. Dakle, i malo pomalo dolazimo do ovog nedjeljnog čitanja koje ima veze i sa kaosom i sa redom. U čemu je čudo u ovom nedjeljnom čitanju? Dakle, jako dobro znamo, ako otvorimo Sveto pismo i pogledamo, Isus hoda po jezeru. Evanđelje po Mateju, 14. poglavlje, od 22. do 33. stiha. Je li čudo u tome što Isus hodao po vodi? Nije. Na koncu konca Isus je Bog, pa je to za njega nešto apsolutno normalno. Kao što je nama ljudima normalno hodati po tlu. Sigurno čudo nije ni to što Petar uspijeva napraviti nekoliko koraka po vodi. Ne. Čudo pronalazimo u tome da kada je sve bilo rečeno i učinjeno, kada je mokri Petar bio izvučen u brod i kada je brod nastavio svoju plovidbu, tu u tom skromnom ribarskom brodiću sred ničega učenici shvaćaju da ni manje ni više nego sam Boži sin sjedi među njima. Rekli bi, tek su im se sada oči otvorile i oni su povjerovali. Dakle, ako želite hodati po vodi, morate izići iz broda i to je velika istina. Tu i tamo crkva treba hrabre vizionare, treba osobe koje će iskoraknuti u vjeri kako bi učinile neke hrabre stvari. Ali puno je više onih dana kada život u brodu, dakle u crkvi, nije ništa drugo nego s povjerenjem veslati, uporno veslati, suprotiva valovima, vjetru koji divlja vjerujući da je Isus blizu. I veslaš u vjeri, ne zato što si testirao Isusa i otkrio da će on priskočiti u pomoć, i ne zato što misliš da si ti neka svjetska klasa u veslanju. Ne, veslaš, guraš to veslo jer vjeruješ Isusu kada ti govori, hrabro, ja sam, ne bojte se.
Samo je moja, samo je u njemu spasenje moje, samo on je moja hrib otkupljenja, pokleknuti neću, on je moja. U Bogu je spasenje moje i slava, Bog mi je hridina silna, moja snaga,
te uzdaj u svako doba. Pred njim srca izlite, jer Bog je naše utočište.
Samo je u Bogu mir, dušo moja. Samo je u njemu spasenje moje. Samo on je moja hrid otkupljenja. Poklenuti neću, on je moja utvrda.
Sinovi ljudski su samo, samo daša. Laž su čovječja djeca, djeca slaba. I svi da stanu na tezulju ljubavi vječne. Od daha bi lakši bili, jer Bog je naše utočište.
Ja sam, kao mnogi od vas, odrastao uz ono ne boj se, kao Bog je s tobom, nema straha, pa kršćanstvo hrabrih i zauvijek neustrašivih je na neki način ideal svih nas, da budemo hrabri kršćani, da hrabro svjedočimo Krista. Ali vidite, mi smo obični ljudi, mi smo ljudi koje strah zna savladati. Dakle, znate sami da po nekim izračunima 365 puta u Bibliji stoji ne bojte se. U biti pojavljuje se taj izraz češće nego bilo koji drugi imperativ. To je zapovjed. To znači da kada se bojimo, mi griješimo. Tako neki kažu. Bojiš se, strah te, znači, to je grijeh, moraš se spojiti. Ili ti kažu savršena ljubav, izgoni strah. Dakle, ako se bojiš, prijatelju, ti nisi ukorijenjen u Božoj ljubavi. Pa onda ti kažu da Bog nama nije dao duha straha, nego snage, ljubavi, zdrave pameti. A strah je aberacija, strah je poremećenost uma, slomljenost lišena Boga. Vidite, kad vam to govore od odrastanja pa nadalje, onda shvatite da ste vi u biti u velikom grijehu, čitavo vrijeme bojažljivi ste, a ne možete biti u isto vrijeme bojažljivi, bojati se i biti u vjeri u isto vrijeme. Ne spojimo, je li tako? Dakle, strah je jasan znak da vam nedostaje vjera. Ja bih volio da ja malo pretjerujem, znate, ali ne pretjerujem. Odrastao sam cijelo vrijeme slušajući ovakve teze, odgovore u odnosu na strah. I umjesto da potaknu hrabrost u meni i povjerenje, one su moje, te strahove koji su bili prisutni u mom životu, na neki način, ja bih to rekao, umotale u jedan osjećaj krivice, srama, pa čak i beznađa. Nije to lako, znate. Bojiš se i onda ti kažu, bojiš se, znači, grešan si, bojiš se, ne vjeruješ Bogu, nemaš ljubavi u sebi, ti si ono malodušan, nevjernik i tako dalje. Nisu to lako, kažem, lake stvari. Vidite, u našoj ovotjednoj evanđelskoj priči učenici se bore s dubokim atavističkim strahom. To je onaj primordijalni, inkorporiran u nama strah, u našim genima. Strah od nepoznatog, strah od patnje, strah od smrti, strah od zaborava. Mjesto radnje, Galilejsko more, vodena površina, okružena brdima i jako sklona iznenadnim snažnim olujama. I noće još, plus. I učenici su u čamcu i sami prelaze more prema Isusovim uputama. Dakle, Isus nije s njim u lađi. I kako noć odmiče, vjetar i valovi jačaju, a učenici još uvijek daleko od kopna, bore se s tom uzburkanom vodom. Iako su oni, mogli bi reći, profesionalci, ribari, među njima dosta ih ima, jel? Ali gadna situacija. I u međuvremenu Isus, koji je proveo prethodni dan poučavajući i hraneći 5000, nalazi se gore u brdima, traži duhovnu obnovu, samoći i molitvi, i negdje prije zore Isus silazi iz brda, prilazi lađi, i kada ga učenici vide kako hoda po vodi prema njima, umrli su od straha. Što kažu? Sablast. Što im Isus govori? Možemo se poistovjetiti sa učenicima u jednoj takvoj vremenskoj prilikama, bolje reći neprilikama, kad gledate nekoga koji hoda po vodi prema vama, prema brodu, a vi niste u stanju ni s veslima, ni s ničim ukrotiti brod da nekako ga smirite, vidite neko hoda, pa normalna stvar da ćete reći, ovo je neki duh, što je ovo, sablas viću oni. A što Isus kaže? Mateo Evanđelje kaže, Isus ih odmah im progovori, odmah, pazite, odmah. I Isus se identificira u pokušaju da uvjeri svoje učenike. Što kaže? Budite hrabri, ja sam, ne bojte se. Koliko mi to znamo, 11 učenika su se doslovce smrznuli od straha i ne govori ništa. Ha, uvijek postoji Petar za to. Petar, drzak, nagao, Petar koji je uvijek po svoju, on predlaže jedan test, pomalo bizaran, kako bi dokazao svoju vjeru i svoju hrabrost. Što kaže Petar? Gospodine, ako si ti, reci mi da dođem k tebi po vodi. Pazite, to je test. Isus što kaže? Dođi. I Petar hrabro, ja bi prije rekao nepromišljeno, izlazi iz čamca. Za jednu, ja bih rekao, nevjerojatnu sekundu, dvije, ili da se nije važno, Petar hoda po vodi, hoda prema Isusu. Ali u jednom trenutku njemu dolazi do mozga što on radi, on shvaća što radi. Primjećuje opak i vjetar, vidi valove koji se diže, tamna voda oko njega i savlada ga strah. Počinje se utapati i vapi, gospodine, spasi me. Kako kaže Sveto pismo, odmah Isus pruža ruku, pazite ovo, odmah Isus pruža ruku, hvata Petra i vodi ga sigurno. I što mu kaže? Malovjerniče, kaže Isus, bez daha mokrom Petru. Nakon što je najgore opasnost prošla, zašto si posumnjao? Mi nikad nismo čuli Petrov odgovor, ako ga uopće uspio i dati. Ali čim su se on Isus popeli u čamac, u lađu, vjetar se stišao, more se stišalo, a učenici su, kako rekao prije, otvorili se oči i prepoznali Isusa tko je što je. I oni padaju ničice i kažu, ti si zaista sin Boži. Vidite, nekako na prvi pogled ova priča bi se mogla činiti kao da pojačava ono što smo prije govorili, ne boj se, jer ako vjeruješ nema straha i tako dalje. Koliko puta ste čuli propovjedi koje isto tako kažu, vidite kad Petar pokazuje hrabru, neustrašivu vjeru Isusa, on je u stanju učiniti nemoguće. Njegova mu vjera daje snagu da hoda po vodi baš poput Isusa, ali čim Petar popusti strahu, umalo se utopi. Iskreno govoreći, najiskrenije. Pa to skoro nedavno i ja sam to tako razmišljao. Ali opet moram biti iskren. Ja se baš nekako ne bi složio s ovakvim tumačenjem ovog čitanja. Zašto? Najblaže rečeno, mislim da je ovo današnje čitanje jako izazovno, u blago rečeno jako izazovno, I nigdje u evanđelja mi nismo, dragi prijatelji, ako ju dobro čitate, pozvani dokazivati svoju vjeru. Ili, iskreno, hoći testirati Božji karakter. Jer Petar testira Isusa. Ako si ti ono zašto tvrdiš, reci mi, ja ću ovo doći k tebi po vodi. Znači, test. Znači, nigdje u Svetom pismu nismo pozvani dokazivati svoju vjeru ili testirati Božji karakter preuzimanjem besmislenih rizika. Jer to je besmisleni rizik koji ugrožava naš život. Isus nas nigdje u evanđeljima ne uči da nam se loše stvari događaju jer smo mi bili kukavice i nismo zaslužili Božju zaštitu. Nismo imali hrabrosti, nego smo bili u strahu i Bog nas je zato kaznio. Nema toga. Bilo da govorimo o poštivanju snage mora tijekom neke oluje ili stručnih savjeta, slušanju stručnih savjeta tijekom nekih katastrofa, vrijedi isti oprez. Bezobzirnost nije vjera. Glupost nije hrabrost, kako god vi okrenili. Dakle, pažljivo promatrajte vremenski slijed događaja kako ih opisuje Matejevo evanđelje. Kad učenici vide Isusa kako hoda po vodi, oni su prestravljeni. Oni njega ne prepoznaju, misle da vide duha, demona, sablast i viču straha. I u tom trenutku, dakle, kaže, ponavljan ovu riječ odmah, Isus im nudi utjehu i sigurnost i on im točno kaže tko je. Budite hrabri, ja sam, ne bojte se. Mi, dragi prijatelji, ne znamo vjeruje li ta tiha 11-orica Isusu na riječ. Ali sigurno znamo da Petar nije siguran u to. On postavlja, kažem, Isusu test identiteta. Što kaže? Gospodine, ako si ti, pazite, ako si ti. Slušajte ovo pažljivo. Možete li čuti ove iste riječi? Skoro. Iz još jednog poznatog testa identiteta koji je postavljen Isusu. Ispis identiteta s kojim se Isus suočio u pustinji kada ga je Satana napastovala nakon 40 dana nakon njegovog krštenja. Što mu rekla Satana? Ako si sin Boži. Test. Dakle, ono što je ovdje u igri nije moral ili nemoral ljudskog straha. Ono što je u igri je kako reagiramo mi na Božju prisutnost kada se bojimo. Ono što je u igri je ono što kažemo, što mi mislimo, što mi osjećamo i radimo kada nam božansko dolazi u oblicima koje mi ne prepoznajemo. Pazite, učenici nisu u krivu zato što se oni boje. Ne, naravno da se boje, pa Bože moj, ljudi smo, je li tako? Boje se jer ne vole utapanje, ne vole biti ugrozi. Boje se jer su ogromni valovi usred noći strašni. Boje se jer im nedostaju sredstva kojima bi se oni borili s onim što je pred njima. Ljudska bića nemaju sposobnost hodati po vodi. Dragi prijatelji, ako proširimo značenje utapanja, dakle ne samo ono fizičko utapanje, slab si plivač ili te zahvatilo nevrijeme ili te uhvatio grč, to je ono utapanje klasično, ali imamo mi utapanja puno gorih. Dakle, ako proširimo to značenje utapanja na sve načine na koje se mi, ljudska bića, nalazimo u vodi priko glave u ovom svijetu, onda naravno da doživljavamo strah. Ljudski je, opet ponavlja. Naravno da se bojimo dok se suočavamo s pravim ili izmišljenim pandemijama, sa ratnim prijetnjama, propadajućim gospodarstvima, društvenom izolacijom, političkim rasulom i tako dalje, kaosom. Jel? Naravno da se bojimo kada naši brakovi propadaju, kada su nam djeca bolesna, naravno da se bojimo kada su prema nama neraspoloženi ili neprijateljski raspoloženi susjedi, kad je inflacija, financijska neizvjesnost, kada nam sve to ugrozi životu, logično je bojati se. Naravno se bojimo kada nas životne okolnosti odvedu u tjeskobu, u paniku, u depresiju. Ali pitanje nije strah, dragi prijatelji, sam po sebi. Strah. Pitanje kamo strah nas vodi. Obratite pozornost na prvo mjesto na koje Petra vodi strah. Ima svako pravo bojati se. Kada se čamac sudara sa tamnim vodama, dakle osjećaj straha pred opasnošću, nije problem. Problem je u tome što ga njegov strah vodi ravno u sumnjičavost i nepovjerenje. Njegov strah navodi ga da ispituje i dovodi u pitanje Isusov identitet, umjesto da Isusovo samootkrivanje uzima zdravo za gotovo. Što kaže? Preneseno onako, slobodno interpretirač. Ako si to ti, omogući mi da učinim nemoguće. Ako si to ti, učini da se dogodi čudo i da me napusti svaka sumnja. Ako si to ti, promijeni red stvarnosti i dokaži mi da si Bog. Jeste li ikada ovako razmišljali? Ja jesam. Vidite, dragi prijatelji, nepotrebno je reći da su me Petrovi postupci u ovoj priči jednostavno razvalili, jer ja sam prije moje teške dijagnoze ovako s Bogom komunicirao. Bože, to kaži mi, da ti možeš i ozdravi me. Bože, pokaži sada tko si. Dakle, ja to jako dobro prepoznajem. Poput Petra, ja ne uspijem prepoznati Isusa kad stvari postanu teške. Ne. Kad se suočim sa strašnim životnim okolnostima, moja pozicija nije povjerenje, to je sumnja. Ja sam sumnjao u Boga, ja sam Boga čak i optuživao. U svom strahu zaboravio sam da je moj odnos s Bogom višestruk i složen i svodim ga ja na nešto, kako se ja to rezovao, pazarskom vjerom, a to je suluda neka transakcija. Dobro, Isuse, evo, dokaži da ti je stalo do mene, ja ću napraviti ovo, ali bolje da ti zato zauzvrat uradiš meni ovo. Živi pazar. Zanimljivo, vidite, Petrov test naravno propada, ne uspije. Unatoč svojoj početnoj smjelosti, on ne može dokazati tko je Isus hodajući po vodi. Ne uspije u roku od nekoliko sekundi ništa on dokazati. Zašto? Jer Isus ne umiruje more radi toga da Petru bude sada nekako ugodno oko srca, jer eto kao učinio sam čudo da Petar vidi kako sam ja Bog. Iako Petar izlazi iz čamca, njegove okolnosti ostaju divlje, turbulentne, opasne. Ako je Petar mislio da može manipulirati Isusom kako bi lakše vjerovao, brzo je shvatio kako krivo misli.
Zemlja trese, potres ruši, temelj poljulja, cigle na podu, zid ishapa. Na podu leži raskomada, život u zrcima prašine. Gledam svoj odraz u staklu vaze razbijene. Srušen grad, nikoga nema. U točku na zidu pogled zuri, dišem plitko teški zrak, stare slike, sjećanja vreme. Sad vidim prošlost, sa mnom vlada, zamuća tvoje dar. Da stanem, vidim gdje sam, tko sam. Četiri sida. ovo je vrijeme da uđem u zamak svoj. Glasna tišina ruši moje zidove, u oči gledam i dole skrive me. Samo ti čuješ, vidiš me, samo ti dušu moju proničeš. Samo ti čuješ, vidiš me, samo ti, samo ti.
Dragi prijatelji, istinski vjerovati Isusu znači držati, ajde recimo to tako, dvije slike Božjeg kraljestva u svojevrsnoj napetosti. Ponekad Isus pokazuje svoju moć, mi bismo to nazvali na tehničarski način. Konkretno, izliječi gubavca, progleda slijepi itd. napravi odvode vino. Jer to su ti takozvani, nazovim uvjetno rečeno, tehničarski način. U drugim slučajima, međutim, moramo vjerovati da je njegovo utjelovljenje, njegova tiha, trajna prisutnost u našim divljim, neukročenim životima, dovoljna za okolnosti s kojima se suočavamo. Ponekad je sa sva moć paradoksalna. Ona nam dolazi u nečemu što izgleda kao ranjivost, bespomoćnost, slabost, kao neobičnost. Divljina mora nije dokaz Božje odsutnosti. Dakle, nakon što je Petar na sigurnom u čamcu, Isus mu postavlja pitanje na koje Petar ne zna govoriti. Što mu kaže? Malovjerniče, zašto si posumnjao? Pitam se, postavlja li Isus ovo pitanje ne zato što je Petra uhvatila panika i zamolo se utopio, nego zato što ga sumnja tjera da u biti uputi glupi zahtjev. Petre, čim si me vidio, rekao sam ti točno tko sam. Čuo si moj glas, izgovorio sam vam riječi sigurnosti i utjehe. Zašto mi nisi vjerovao? Vidite, možda kada nas Isus upita zašto sumnjamo, ono što zapravo pita jest: dobro prijatelju, zašto ti sumnjaš u mene? Zašto ne vjeruješ da ću biti iskren s tobom? Zašto sumnjaš da sam s tobom, da sam za tebe, da sam u tebi i oko tebe? Nakon toliko vremena, zašto još uvijek osjećaš potrebu da me testiraš? Dragi prijatelji, po mom mišljenju, snaga ove evanđelske priče ne leži u Petrovoj vjeri, ne leži u Petrovoj sumnji, ne leži u Petrovoj hrabrosti ili strahu. Petrov put, jako fascinantan, nije poanta ovog nedjeljnog čitanja. Isusov put je poanta, jer za razliku od Petrovog, on se nikad ne mijenja. On je uvijek isti, stalan, fokusiran, pomalo i nemilosrdan i jednosmjeran. Od samog početka priče Isus kreće prema svojim učenicima. On kreće prema njima kada se oni bore na moru. Isus kreće prema njima kada oni ustvrde da je on sablast. Isus kreće prema njima kada su oni prestravljeni njegovim pristupom. Kreće prema njima kada su dovoljno nesmotreni da ga izazovu. Kreće prema njima kada se počnu utapati. Kreće prema njima kada traže pomoć. Kreće prema njima kada drhte, kada se ispričavaju zbog svoje brzopletosti. Kreće prema njima kada shvate tko je i što je on. On se kreće prema njima. Drugim riječima, Isus nikad ne prestaje ići prema onima koje voli. Nikada ne prestaje prelaziti mračne morske dubine kaosa kako bi došao do mjesta gdje smo mi donio red. Ni naš strah, ni naša nevjernost nikada ne mijenjaju njegov postojan pristup. Mi smo ti za koje je vezan. Naša bespomoćna tijela su ona koja on izvlači iz vode i svalova. Naš je čamac onaj u koji se on penje. On nas poziva preko zastrašujućih valova. On opet i opet ponavlja, budite hrabri, ja sam, ne bojte se. Jer samo Isus Krist unosi red u kaos, u nama i oko nas.